ينفضل شو بورجا الدربو هرا نسلم لكم احنا الجمالية ديت كنا سبيشانا البروغرام كنا سبيشانا شيئن البروفيسور بيرو تالي أبازي تا ريشاركاتي او اتنملو ديسانسي داتا بروغرامي بالتيتلو تميم الكولونياليزم فبايزنا كنا سبيشانا باللي سمعنا سلتا من داك لي قال البرتمنت اوف برياتسيوني قال għall-azzjon li kienet ħadet il-gvern Ingliż bil-kitba li kien irċieva u kon għadna li da li għal minn tof kien qawwi, emotiv u anki jiftaħ visti ġodda biex ngħidu hekk għax għallhom isma' jekk mhux ħnaslu fuq l-integration immur fuq l-indipendenza. Dak kien ġew il-xenarju li fih spiċċajna aħna l-aħħa darba. Jiġifieri meta qed ngħidu jekk nużaw tixbieħa mit-tisir issa l-affarijiet bdew jagħlu u kien ħajtir latu.
Hawnhekk inti għandek żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa qed tiżdied l-insistenza fis-sens li qed isemmiha sa iktar spiss li hemm alternattiv oħra għall-integration, li hija self-determination kelma pulita għall-independenza. U li rika waħda minnhom. U l-fatt li fin-negozjati din għall-enfasi sar fuqha kien dejjem meta kien hemm xi problemi fin-negozjati kif rajna f'programmi oħrajn. Issa hawnhekk il-problema kienx negozjati, imma l-problema kienet il-futur tat-tarzna. Il-gvermat kien inkwetat bis-serjetà kellu għalfej jinkwieta. Però meta ċertu mbagħad isiru ċertu dikjarazzjonijiet fil-pubbliku, ovvjament, dan ifisser li l-opinjoni pubblika li qed diġà allarmata komplit tal-allarma ruħha għandek għandek Rolling Stone effect jgħidula l-Ingliżi u taf inti titħarrek ġebla niżla l-isra niżel ġebel oħra magħhom. U hekk fil-fatt nies iktar bdew jallarmaw ruħhom li qed jitkellem hekk il-Prim Ministru bil-fors li hemm xi ħaġa serja ħafna u kien kellek fil-Parlament ukoll mistoqsijiet minnaħa tal-Oppożizzjoni, pereżempju il-mexxej tal-Oppożizzjoni, il-kap tal-Oppożizzjoni George Bush Oliver staqsa il-Prim Ministru fiex kienu l-affarijiet waqt li wegħdu l-apport sħiħ tal-Oppożizzjoni fil-kwestjoni dwar it-tarzna. Bdew ħerġin ukoll ħafna riżoluzzjonijiet minn naqdi differenti fil-pajjiż appoġġ għan-nies tat-tarzna, imma dawna fir-realtà kienu biss sintomi tal-ansjetà. Għax dana toħroġ kemm toħroġ qarrijiet min tista' solvi il-problema. Imma kien hemm u daw wieħed jista' jifhmu ix-xewqa kbira li kulħadd juri l-preokkupazzjoni li kien hawn inħabba t-teddida vera serja għall-ekonomija tal-pajjiż u ovvjament għall-għejxin ta' dawn l-eluf tan-nies.
Kif wieħed kif jista' jgħid imma kif qed tispjega inti vera li l-istqarrija ma tellifx l-uġieħ ma tafix l-uġieħ. Imma da bħal meta anke jekk inti nieħduha mil-livell nazzjonali niżlu l-argument fuq livell individwali, bħal meta xi ħadd iweġġgħu tmur
ħadd. Solidarjetà.
Tajlu jiddispjaċini.
U pressjoni fuq il-Gvern Ingliż.
Pressjoni
fuq il-Gvern Ingliż.
Kellha ċertu effett qisu li jinqiegħed hekk nistrieħ meta qed ngħidha. Qed nuri l-Gvern Ingliż li hawn solidarjetà bejnietna allura xi forma ta' pressjoni.
Eżatt, dan irridu juru li l-kwestjoni tat-tarzna kienet kwestjoni tal-poplu kollu, mhux biss ta' sezzjoni ta' ħaddiema li kien jaħdmu minn hemmhekk.
U din naħseb jien bħala xenarju għall-Gvern Ingliż issa jkun li jkun ftit differenti mix-xenarju li mdor bih illum jien naf jekk dan għala tarzna fl-Ingilterra f'Belt. Ma kien jkunx hemm min-nies tal-Ingilterra kollha juru solidarjetà jew tarzna ma nafx imkien kbir ieħor ma allura kienet.
Però dejjem ngħidu nżomm quddiem għajnejna dak li konna għadna fi programm ieħor, din importanti ħafna. Li aħna nitkellmu ħafna drabi fuq il-Gvern Ingliż u nitkellmu fuq bħala unità. Però meta teżamina l-fatti sew għalkemm ovvjament id-deċiżjoni finali qiegħed għall-Gvern Ingliż u għallu hemm l-unità f'dak is-sens, imma inti għandek interessi differenti. U hawnhekk insibu konflitt sħiħ l-Ingilterra għaddej ukoll bejn il-Colonial Office, l-Ammiraljat u t-teżor. It-teżor l-ewwel preokkupazzjoni tiegħu hija li ma joħroġ hekk jista' jkun xejn flus. L-ammiraljat li il-votti għaw li sejtna għazissa bil-Defense Review ma jkollux lus moħlija għalih u l-Colonial Office għax għandu il-responsabilta għal Malta jirrikjar li Malta tibqa post viabli għal-ven Ingliż u fl-istess ħin ukoll ċertu kuntentizza għal per-poplu biex ma jdajjifx l-effettività tal-fortizza. Issa, nasalax jonqos li f'din għall-atmosfera organizzazzjoni li żgur kienet inkwetata, inkwetata bisse sew kienet il-Jerrycas Union. U speċifikament is-sezzjoni tal-ammiraljat tal-Jerrycas Union, dak iż-żmien tant kien għandhom nies jaħdmu mal-Gvern Ingliż, li l-Jerrycas Union kellha sezzjoni tal-ammiraljat, sezzjoni tal-Army u sezzjoni tal-Air Force.
Tliet sezzjoni kollha marbuta għall-Gvern Ingliż.
L-ikbar waħda kienet tal-ammiraljat minn dawn it-tlieta. U dawna.
Tal-ammiraljat kien tat-Tarzna.
Tat-Tarzna żgur. Dawna meta semgħu dak li għalmintu l-ismajna fil-programm liħor, għalu li anke jekk il-biża tagħhom kienet li anke jekk it-Tarzna l-Ingliżi jaqilbuha għall-użu kommerċjali, il-mistoqsija kienet kemm se jżommu nies, kemm fil-fatt se jispiċċaw nies bla xogħol. U l-biża tagħhom kienet li mill-kalkoli li kienet jagħmlu huma, issa dawn ma kinux jafu li fil-fatt iktar tard meta saru kalkoli sura ta' nies kif se naraw, laqqas kemm ħasbu huma. Ma kien ikun hemm bżonn.
Ejja naraw biex il-semija tagħna nkunu qed inkwadraw u nfakkru wkoll xi naħa darba. Fit-Tarzna kien hemm l-ammont
tal-1000. U wieħed minn kull seba' li jaħdem
bil-Malta. Mela, u kienu qed jikkalkulaw li anke jekk imorru kummerċjali daw ħajonqsu ħafna.
Sewa. Daw ġew okkażjoni kalkulat li se jonqsu bin-nofs.
Jiġri qed ifdemu xi 6000 ruħ.
500
imkeċċija.
Dik kienet il-bżonn
prattikament.
Tajjeb, u dik qed il-biża tagħhom.
Li hija biċċa sew mill-popolazzjoni.
Skur, sew, qed nitkellmu wieħed minn kull 14 li jaħdmu.
Mhux hekk.
Hija tinsiex ukoll li
eżatt,
il-rajt ma kienx biss sar dak li jaħdmu hemmhekk, imma n-nies li kellhom ix-xogħol tagħhom ukoll b'xi mod jew ieħor il-leħ tagħhom illaċċjat max-xogħol li tagħmel it-Tarzna. Li di kolla jisom kont. Allora, il-sezzjoni tal-ammiraljat id-deċidiet li t-organizza rally nazjonali ta' protesta fuq il-Furjana, fuq il-Fosos tal-Furjana, u wara jispiċċa il-rally jemmek, jisir silent march minn nis prezenti f'dan il-rally jitlu minn il-belt, silent march ta' protesta biex jenfasizzaw dejjem, dak li qed jinħass Malta. Il-miġema f'dan il-rally kellhom jiġu kif se jkellmuhom Joseph Caruana Camilleri, Carmelo De Bono,
li huma daw
u Joe Borch li kienu t-teżorier, is-segretarju u l-president tas-sezzjoni tal-ammiraljat. Tajjeb. Issa dana hekk ġara fl-aħħar tad-diskors tiegħu l-president tas-sezzjoni Borch informa lill-niġema li kien hemm li l-Prim Ministru kien xtaq li jaqra personalment il-kontenut ta' telegramma li kien irċieva mingħand Lennox Boyd, segretarju tal-koloni, u li dana kien qallu ta' finti ejja u
għara.
Borch invited Mintoff to do so. The telegram said, "I am sorry that we have no news to give you, though we are working hard and hopefully on mutual problems. It may, however, be useful to you, particularly as statement about Hong Kong is being made today, to be able to state categorically that no decision has been taken about the future of the dockyard in Malta. The present importance of the dockyard in Maltese economy is well appreciated, and whatever decision is taken, there will be no question of closing the dockyard overnight. There is enough work to keep the dockyard going for about 3 years at approximately the present level of activity, though some economies will be necessary. Whether it continues to be run as a naval establishment or whether it is transferred wholly or in part to commercial interests. I had intended to make an announcement on these terms in London, but you may prefer that it should come from you." After reading Lennox Boyd's cable, Mintoff addressed himself to the Malta Labour Party supporters in the gathering. He advised them that in view of the message that he had just read, there was no need for the march into Valletta to proceed as planned. He also cancelled an MLP mass meeting scheduled for the following Sunday. The afternoon's protest march was called off.
Interessant, أكثر من ليفل واحد داجو لونت يا بيتشا أخبار طيبة اللي أتي أرى في التليجرام.
وأخبار طيبة اللي تدل جيغا تشتاتا من منتوف خلا أخبار طيبة ليك إمبورتانت.
أيوه زو ديك التين واحد يكون هنا لك منتوف يدير ليها تشتات ومن بعد يدور فوق السبورتر سي أو في الميتينغ ويقول لهم لا إسا تمروا في سايلنت مارش وسايلنت مارش يتحسر.
سوا إسا
وكن يا فول يوني
خلني كورجي خلني كورجي كم كم فوق كلمة اللي وزعت وزعت الكلمة ميتينغ ما كينش ميتينغ كين رالي ناتشونالي خافنا لا امبورتانتي خافنا اش كم خافنا اورغانيزاسيونيت رابريزنتاتي اوفيشيالمنت تمك او كلم كلم للبارتي تاعي لابوريستي في ديك الرالي
اليوني كانوا يعرفوا
ما كانوش يعرفوا مش تاع اللي ما كانوش يعرفوا تاع اللي داونا جاو امبارازاتي بالكبير تانا لو حاجه الرالي كين تاع اليونيون اورغانيزات مليونيون il-deċiżjoni li jsir Silent March fil-Belt kien deċiżjoni ta' sezzjoni tal-Ammiraljat tal-Union. Min tof kien Prim Ministru, all right. Ma kellu rebda dritt li ħassar Silent March organizzat minnha tal-sezzjoni tal-Union. Dana, stidellu nnifsu biex jitkellem hemmhekk. U naħseb jiena li kieku waqaf mat-telegram u għalara qed nisserħu ftit rasna ma kien ikun għamel fl-opinju tiegħi xejn ħażin, anzi kien ikun għamel tajjeb fis-sens li hemm biex iserraħ l-imħuħ daqsxejn fil-pajjiż ma jinqalax iktar
kien iniżil it-tensjoni ħafna.
Eżattament. Però da mar oltre. Dana kważi qed kienet kważi qed jimplika li x-xogħol kien x-xogħol tal-gvern li sar. Qed tifhem u kważi bihom imrajhom dak il-protesti li kien hemm. L-istess kien se jkun ir-riżultat.
Allura kif daw semgħu hekk? Kif kienet ir-reazzjoni fuq it-track fejn kienu fuq il-palk?
Dara ovvjament poġġru hekk innifsek inti f'dik il-pożizzjoni. Min tista' ddur pubblikament fuq il-Prim Ministru tgħidlu għax bin xetta. Sewa teħed id-deċiżjoni fuq rasek tkompli magħha dak il-ħin u x'nafin. Però immedjatament daw dew jirċievu.
Jiġru mbagħad iddeċidew huma u qalu isma' mela
inħassruha. Jitħassar. Mintuf inti tafu daqsi. Naħseb u s-semmija tagħna l-maġġor parti tagħhom jafuh. Jekk jitkellem mod li tħassar il-meeting ikun qalu f'terminoloġija li min tista' ddur tgħidu li ma tħassarx il-meeting, speċjalment li qed fi pożizzjoni ta' Prim Ministru. Dak li jirċievu protesti mill-laqdiet li kien hemm li dawn qalu aħna ġejna għax kien rally nazzjonali ma ġejniex meeting tal-Labour Party u darbohra fżana għax ma niġux għal dati. Għadna għassewum li ġew użati s-sezzjoni u.
Biex jgħid l-Ingliżi, tu put it mildly.
Sigur. Dan ntaqat s-sezzjoni tal-Ammiraljat u. Waħda mal-affett li notaw qalu l-aħbar kienet tidher tajba, però xorta waħda qalu ma kienx hemm xi assigurazzjoni. Assigurazzjoni għal xi ħaddiema li jintefgħu barra li se jsibilhom xogħol alternattiv.
Fil-fatt ħallaf tit-triq hemmhekk meta minbagħad il-telegram.
Eżattament, eżattament.
Kemm kienet wiesgħu li hemm.
Però li tek tinkwetom kien dil-biċċa xogħol ta' kif ġabruħu minn tof hemmhekk. U dana De Bono, Carmelo De Bono, is-segretarju tat-taqsima kiteb lil Mintof u fakru għallu inti tiftakar żgur iċ-ċirkostanzi li fihom aħna ftehmna li tingħata l-opportunità biex inti titkellem f'dana r-rally. U dik kienet r-rally li kien għallu ta' karattru nazzjonali u dik kienet biex inti taqra komunikazzjoni li tirċevejt minn is-Segretarju tal-Istat għall-Kolonji. Fett jgħidu voldi kellek tieqaf hemmhekk. U mbagħad qallu u se nikkota hawnhekk fl-opinjoni unanima ta' dan l-eżekuttiv. Meta inti kkonsidrajt li kienet ħaġa tajba li tirreferi għal sezzjoni partikolari tal-folla billi inti distingwejt dawk li huma supporters tal-Partit Laburista, inti mort lilin mill-ospitalità li aħna konna tajnik. U din hija xi ħaġa li huwa ta' dispjaċir ikbar minħabba fiċ-ċirkostanzi li jeżistu fil-pajjiż, alla vuol dire ħtieġa li jkollhom il-pajjiż kollu warajhom. Issa dan hekk inti tħares lejn din l-ittra milli mangolu trid. L-iktar li kienet kert jgħidulu dan użajtna u ma ħadniex gost li użajtna għax poġġejtna f'pożizzjoni imbarazzanti. Però kienet ittra mibgħuta lill-bniedem li ma tantx kien jieħu pjaċir li xi ħadd iteħdaqqa fuq jidu ta' xi ħaġa li jkun għamel. Dana rreaġixxa minn tof irreaġixxa b'mod qawwi ħafna. Innega li kien hemm xi ftehim li hu kellu jaqra telegramma biss, ovvjament ma kienx hemm ftehim formali li
da. Mudi ftehim.
U qal ħa niġi naqra telegramma, sewwa. U għal ukoll li Borċ, il-President, kien ħallija fid-diskrezzjoni tiegħu jekk għandux iħassar il-meeting tal-Labor Party tal-ħatta wara li kien ħassar li ma kellux jaqsmuħha il-Union daw. U mbagħad qal issa kellu għażla għal minn tuf quddiemu fir-risposta tiegħu. Arrid jagħżel bejn jidher li huwa tant għal f'dak il-meeting kellu għażla bejn jidher li tant kien rasu kbira li jaħseb li kull min kien hemmhekk kien Partitarju Laburista. Jon kella. Ikellem biss il-Partitarju Laburisti. U għalhekk allura qal kien għamel hekk. Sa hawnhekk ukoll m'aħniex qegħdin taf inti xi dik speċjali, għallhom ukoll qal tafu li ċirkostanzi mhumiex normali. Però għallhom ukoll għallhom li kieku kienu normali ċirkostanzi issa ngħidilkom minn issa li jiena wieħed li qatt ma nfittex l-ospitalità kisħa u birda taf inti li telab tagħkom fik il-ospitalità kien għallhom x'li l-korrespondenza kien bl-Ingliż. Mbagħad tani terġentom qal li taraw kif tagħmlu biex issibu nuqqasijiet immaġinarji. Valdir jew jiem iżid. Però ma sa xejn. L-iktar element importanti għal tal-kustjoni tal-kriżi tad-dokjard kienet li il-gvern u għalhekk il-Prim Ministru ikun jista' jitkellem ċertu awtorità fisem dal-ħaddiema, etc. Jiena jidhirlilhom dak li ktibtuli għallhom m'intomx ittuni rapporġ tagħkom li jiena nista' nitkellem b'dan il-mod. U għalhekk jekk din l-ittra għallhom ma tkunx ħattu għalura minar kondizjoni. Ħattu għalura minar kondizjoni. Sal-off sinar tal-sibt li ġej, l-14 ta' Deċembru, vuol dir dan qed nitkellmu aħna affarijiet ta' 10 tiem, xi 10 tiem biex nkunu eżatti, jiena se nirreżenja tiegħi minn Prim Ministru lill-Eċċellenza tiegħu l-Gvernatur.
Jiġifieri hawnhekk mhux il-wilhom idejhom, it-tnejn u saqajhom.
U natih il-parir għal biex jappunta bħala Prim Ministru il-bniedem li il-konferenza tal-Partit Laburista tiddeċiedi li għandu joħodli post.
Ma tħoss, inkomlu nitkellmu fuq għata, ma tħoss li kienet isa tempesta kbira li ġirat kważi għal xejn, ġifieri kieku minn tof da lil da Joe Borch, qed ngħidlek mhux għax Joe Borch, għallu isma, għallu jiena għandi telegram b'aħbarijiet tajba. Is-sitwazzjoni ħad tkun imbidlet radikalment. U ħanajdlek xfieħ. U is-suġġerment tiegħi hu li intom imbagħad tkellem ma' sħabek issa qabel u ħassru il- għax kien diskorsi tagħhom ma kienx jafu jiġifieri b'da telegram.
Jank
id-diskorsi tagħhom daw kienu qegħdin magħmula li ġew outdated kif qalhom.
Iżgur hi eżatt.
Kienu outdated qabel qalhom.
U anki kieku minto fir-risponda għallhom jiena ma naqbilx mal-interpretazzjoni tagħkom. Tajjeb. Però naħseb intom taraw fiċ-ċirkostanzi tal-pajjiż li ridna innaqsu t-tensjoni mhux inżiduha, kien poġġi lilhom f'pożizzjoni li u kienet tispiċċa hemmhekk.
Infakru l-semija tagħna l-programm hu tmiem il-kolonjaliżmu, l-istazzjon tmiem il-kolonjaliżmu f'pajjiż naturalment l-istazzjon huwa Campus FM jiva Deġa Borġi tkellem għall-Professur Perotta dwar żminijiet tal-aħħar
tal-ħamsinijiet żminijiet imqanqla u ta' żvilupp politiku, ekonomiku interessanti ħafna.
U Bintof bdiet tgħidilha li rriżenja ma daqqatajn tajt dan ir-raba fil-futur tiegħu politiku fil-fatt ma kienx tgħidilha li lilu poġġitu f'xi riskju u kienet parti wkoll għax ta' minn ngħidu għadi minn strateġija ikbar li kienu kien ilu jibni leha u jaħdem fuqha minn meta kien sar mexxej tal-Partit Laburista f'1949 li jipprova li l-General Workers Union jirrendiha bħala d-driħ industrijali tal-Partit Laburista. Dinek għal parti minna. Fil-programm passat, issa mhux ħażin, konna rajna l-kwestjoni kbira tal-1952 tal-strajk kif ipprova jieħu sopravent anke fuq il-Union u x'ġara meta l-Union ma qaditx għaliha. Issa ovvjament li rid jagħmel huwa kien li b'dan l-ultimatum ipoġġihom f'din il-pożizzjoni li dawna ibaxxu rashom għal li qed jgħidu allura huwa se jieħu ċertu qawwa ħafna ikbar. U fir-realtà l-għażla li tom jekk inkunx Prim Ministru jew le ma kienet għażla xejn. Naħseb hawnhekk ta' min nisimgħu kwotazzjoni minn intervista li kelli meta kont qed nagħmel riċerka ta' dal-ktieb ma' Dr. Mikhalef Stafraċ li jafu sew ovvjament li l-Mintoff.
U għax il-periodu.
U għax il-periodu. Dak iż-żmien tinsiex kien ukoll fl-editorial board tal-gazzetta tal-partit.
Naturally, the majority would say, of course we will not lose Mintoff. He's a star. He fell from the sky. He's a godsend and such like things. So, throughout the Mintoff era, the party was continually in this situation of having to make a choice between Mintoff or someone else who might be opposing him. There was this choice, but in reality, between Mintoff and whom? After all, you'd know that he would draw support automatically, even if they felt that they didn't agree with him. The feeling would be, don't cause him to withdraw, lest he decides to abandon us. This certain approach of Mintoff's, I've done this, anyone who disagrees has to see what's to be done himself, was greatly used, and continually to be used. I think it was characteristic of his whole political career. However, he would finally get a vote in his favour. Or, as Dr. Anton Buttigieg, who later became deputy leader of the Malta Labour Party, was to put it when referring to another incident, Mintoff did not refrain from making his usual threat when he wanted something difficult to obtain and wanted it absolutely. To render the matter a question of confidence in himself and threaten to resign unless what he wanted was accepted.
Naturalment anke biex is-semija tagħna jkun qed jifhmu eżattament x'qed jiġri. Dik kienet Patricia Camilleri li b'mod tajjeb ħafna taqra dawn is-siltiet meħuda mill-ktieb tal-Professur Perotta. Imma dak kollu li kienet qed taqraj kienet silta, kif spjega l-Professur Perotta wkoll, qabel ta' dak li qallu ġew Mikhalef Stafraċ. Dak iż-żmien attiv ħafna fil-Partit Laburista anki. Wara anki sar ministru fil-Partit Laburista.
Qed jikkummenta fuq pattern. Pattern ta' aġir politiku ta' sistema politika li kien jaħdem
U anki kwota li l-Anton Buttigieg, Anton Buttigieg.
Kwota fil-ktieb Anton Buttigieg. Miktieb li kiteb stess. Dinek hija tattika li kienet ħadmitlu l-Mintoff baqgħet taħdem u baqgħet juża iktar minn darba u tnejn. U biha kien se jagħmel żewġ affarijiet. Qed ipoġġi pressjoni fuq il-sezzjoni tal-ammiraljat tal-General Workers Union. U qed ipoġġi pressjoni wkoll fuq il-Gvern Ingliż, għax il-biża tal-Gvern Ingliż kienet ukoll daż-żmien li jekk Mintoff jirriżenja ikun hawn l-inkwiet fil-pajjiż. Xi ħaġa li ma xtaqux. Allura u qed jaħdem bżewġ karti biex ngħidlek fideħ u jara fej se jasal jew jistax jasal attir li kellu f'moħħu permezz tagħhom. Però naħseb nitkellmu ktar tard fil-programm
il-ġodwa. Jiġifieri naħseb il-programm tal-lum ma kienx nieqes mill-eċitament tal-iżviluppi li aħna rajna u tkellimna fuqhom
tal-istorja
tal-periodu. Mela, inkomplu nismawa darb oħra, jien Fader Ġobor, ringrazzjam tal-attenzjoni u nsalmilkom.